ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია ის, ბატონო ალეკო, ბოდიში დაყოვნებისთვის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, ყველას გვეხება პრაქტიკულად. დაიხებათ ამ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებული არიან მეტროში, მეტროს მემანქანებს, მათი პოზიცია მოვისმინეთ და მივყვებით ამბებს ბუნებრივი ამ ნაწილშიც. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი დილის საუბრების მთავარ თემას, ეს არის ის უკვე რამდენ დღიანი პროტესტი თავისი რო იტყვიან მრავალფეროვნებით, კომპლექსურობით გნებავთ ამ პროცესებისა, რომელსაც ვადევნებდით თვალს. რადიო თავისუფლება სხვა მედია საშუალებებთან ერთად აშუქებს აქტიურად ამ პროცესებს, რომელიც ესე ვთქვათ თვითონ გულისხმობ ამ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, თავდაპირველ ესე ვთქვათ ინიციატორებს, შემდეგ როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი ორიოდე დღის წინ, როგორ შემოვიდა აქ უკვე ვთქვათ თვითონ საპროტესტო აქციას და პროცესს გულისხმობ მეტად პოლიტიკური ნაწილი და თუმცა ძირი საფუძველი არსი ამ საპროტესტო აქციის უცვლელი რჩება ჯერჯერობით და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ პროცესის სამართლებრივ ნაწილზე, სამართლებრივ მხარეზე. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სწორედ ამ მხარეს შეეხება, რადგან დღეს ვიცით ასევე ბატონო ალეკო, რომ იწყება კონსულტაციები ახალი პროკურორის შერჩევის საკითხზე, ასევე საგამოძიებო კომისიის შედგენის საკითხზე. მსმენელი დაგვეწია ამასობაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე არის კაფე ოპოზიცია უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვენი ორგანიზაციის მათ შორის. აღარ მოგეცით საშუალება საუბრის დაწყების, მსმენელი ყავს, მოუსმინოთ და გისმენთ თქვენ შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის გენერალ.
გამარჯობა, გისმენთ.
აბა მე უსმენ გადაცემას და ამ მიტინგებსაც უყურებ.
დიახ.
რაშია საქმე, იცი? ხალხს უკვე მოაწვა ამდენი წყვილები, ამდენი მოწყვილება, არაფერი ამ ხნის განმავლობაში 9 წელიწად ისინი გვაწყულებდნენ, 6 წელია ესენი გვაწყულებენ. რასიკეთე გაგვიკეთენ ერთი გუჩხარით? პენსიონერი კაცი გირეკავს. არაფერი აბსოლუტურად ჩვენი უფლებები არაფერი არა, თავიანთი უფლებებია დასული. თუ გახსოვთ ზუად განსაკუთრებით ერთი მერსედესი უყიდეთ და გადააყოლენ მერსედესი. ესენი 200,000-იანი ჯიპები დაკვიან და ხალხის სრულებით არაინტერესებს, ხალხის ინტერესი. ერთ სიტყვას არღებულობენ ხალხისაც მაგენი. არ ხვდებიან, გაინახდებიან თავიანთ ადგილებს, დაძებიან და ვсё, კარგად იყავი. მოგიქცა პატრონიო, ეგრე გამოდის.
დიდი მადლობა სარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეიძლება ამ სულისკვეთებითაც დაწყებათ. გისმენთ ბატონო ალეკო.
მე მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთო გაფიცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უსმენდი როგორც ქალაქის მერს, ასევე გაფიცულ მემარქანეს და ძალიან მენიშნა ეს ასე რომ ვთქვათ სტარტი ამ პროცესის გაფიცვას გულისხმობ და გარკვეულწილად წააგავს სწორედ ზაზა სარალიძის მიერ წამოწყებულ საპროტესტო აქციებს, თუმცა ვიდრე საპროტესტო აქციები დაიწყება სწორედ ასე, როგორც ის მემანქანე იხვეწებოდა, მოვიდნენ და გველაპარაკო შეხვდნენ და დიალოგისკენ მოუწოდეს ფაქტობრივად გაფიცული
ნახევარი წელიწადი
გაფიცული მემანქანეები ქალაქის მერს. ჩვენ ხედავთ, რომ აქაც არის დიალოგის დეფიციტი, აქაც არის ხისტი განცხადებები ქალაქის მერის მხრიდან და იქეთ დადანაშაულება მემანქანეებს, რომ თითქოს ისინი არიან ყველა ფერში დამნაშავე შანტაჟის ენცაუბრობენ და ამ დროს ნამდვილად ჩება ისეთ შთაბეჭდილება, თვითონ არ არის კარგად საქმის კურსში დეტალებზე და მხოლოდ იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ მათ მემანქანებს აქვთ საკმაოდ მაღალი ხელფასები, რეალურად ეს მამა თვითონ მემანქანე აცხადებდა, რომ რეალურად საქმე ასე არ არის. აქ ჩანს, რომ მერი კარგად უნდა გაერკვეს ვითარებაში, ის უნდა იყოს განწყობილი დიალოგისთვის, ასევე როდესაც ხდება ხელფასების რაოდენობაზე, თანხის რაოდენობაზე აქცენტის გაკეთება, თუნდაც აქაც იგივე მსმენელმა რაზეც ისაუბრა, უნდა იყოს დათვლილი ასევე მერის მაღალჩინოსნების პრემიების რაოდენობაც და ეს პრემიები შემდგომში რას შეიძლებოდა მოხმარებოდა, თუნდაც შეიძლებოდა თუ არა ხელფასები მომატებოდათ არამხოლოდ მემარქანებს, არამედ იმ ჩამოცვლილ პროფესიის ადამიანებს, რაზეც თვითონ მერი აკეთებს აქცენტს და ამბილად ყველა ეს ადამიანი თავისთავად ელოდება ხელფასის მომატებას და ზოგადად ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, რაც იყო კიდეც ამ ხელისუფლების და კონკრეტულად თვითმართველობის არჩევნების წინ თვითონ ქალაქის მერის საარჩევნო დაპირება. ზოგადად სწორედ ასე დიალოგის დეფიციტია, სწორედ აქედან იწყება ის პოლიტიკური კრიზისის პროცესი, რაც ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები გვაქვს ჯერჯერობით. ხო,
ერთ დეტალსაც აღვნიშნავ, რადგან ამას მივყევით, მემანქანემ განმარტა ასევე, რომ მათი მოთხოვნა არ ყოფილა, რომ მათი ანაზღაურება გაიზარდოს ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, მეტროს თვითმგზავრობის საფასურის გაზრდის ხარჯზე. ეს არ ყოფილა მათი მოთხოვნა.
თვითონ თავაზობდა ხელისუფლება, როგორც
სხვა გზა არ მაქვს. კი, ადრეც თქვა მერია.
კი, ამ დროს, როდესაც დიალოგი იწყება და მაგიდასთან ხდება ორი მხარე, იქ შეიძლება სხვა გამოსავალზეც იყოს საუბარი, როდესაც კომპრომისია განწყობილი თავისთავად, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს შეთანხმება, მაგრამ როდესაც მხარეს ელაპარაკები ხისტი ულტიმატუმის ენდ, როგორც ჩვენ ნახეთ მერის განცხადებებში, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება გადაიზარდოს სწორედ იმ გვარ უკმაყოფილებაში, როდესაც უკვე მასშტაბური საპროტესტო აქციები იწყება, როდესაც ერთ კონკრეტული მოთხოვნებიდან, ხელფასის გაზრდის მოთხოვნიდან, ამ შემთხვევაში გადაიზრდება მოთხოვნები უკვე პოლიტიკურ მოთხოვნებში, როგორც არის მთავრობის გადადგომა, პარლამენტის დაშლა და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად
გარდაუვალი იყო ნალკო პირველი ნაწილის დასრულებამდე, ცოტა დრო გვაქვს, სამი წუთი, მეორე ნაწილში გვექნება მეტი ხანგრძლივი დრო საუბრისთვის და მოდით ამაზე კითხავთ დასაწყისში. გარდაუვალი იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნაწილის შესვლა.
თავად შეიძლება რომ ხორავას ქუჩაზე,
ეს აქცია ხომ გახსოვს როგორც დაიწყო,
ხორავას ქუჩაზე მოკლული ახალგაზრდების საქმის გამოძიება დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ გადაიზარდა ერთი კონკრეტული საქმის სამართლებრივი მიმდინარეობის პროცესი, გადაიზარდა სრულიად მასშტაბურ პოლიტიკურ პროცესში და ეს როდესაც კონკრეტული სამართლებრივი მოთხოვნების შემდგომ გაჩნდა წმინდა პოლიტიკური მოთხოვნების არის სრულიად ლოგიკური ფმა იმ პროცესიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ხედავდით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ საქმეს მიყვება უშუალოდ სასამართლო პროცესის დაწყებიდან და ჩვენ კარგად ვიცით ეს პროცესი რას მოიცავდა. ბოლო დროს, როდესაც ვიდრე სასამართლო გამოიტანდა განაჩენს, ჩვენ ხედავდით, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან როგორი განცხადებები კეთდებოდა. ერთი მხრივ ის პირველი გამაფრთხილებელი აქცია, როდესაც ჩატა და საკმაოდ მასშტაბურ და მრავალათასიან რუსთაველის გამზადე განაჩენის გამოცხადებამდე, რაც ჩატარდა, უკვე შევხედეთ, რომ ხელისუფლებაში გაჩნდა შეშფოთება და ერთადერთი რეაქცია რაც იყო, ეს იყო, რომ უკვე თვითონ ითხოვდნენ შეხვედრას აზა სარალეძესთან, მაგრამ ამ შეხვედრის თხოვნასთან ერთად მოაყოლებდნენ წინასწარ განზრახულ, ასე ვთქვათ, კომენტარებს, თავიანთ წინასწარ ჩამოყალიბებულ პოზიციას, საიდანაც ჩანდა, რომ შეხვედრა, რომ შემდგარიყო, აზრიც არ ექნებოდა გულისხმობ პირველ რიგში საქართველოს პროკურატურის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, როდესაც ირაკლი შოთაძე მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ მზად არის შეხვდეს ზაზა სარალიძეს, თუმცა ამავე დროს მოაყოლა ვრცლად პოზიცია, რომ ამ საქმეში შეუძლებელი
იყო პოზიცია, ხო,
პროკურატურების გაჩენა. რეალურად ეს იყო შეხვედრა შეხვედრისთვის, წმინდა საზოგადოების პიარის კუთხით გათვლილი, რათა დაენახვებინათ საზოგადოებისთვის, რომ აი ჩვენ ხვდებით მხარეს და ველაპარაკებთ. ანუ ესეთი მიდგომა არის, არასდროს ერთი მხრივ რომ საერთოდ არ ელაპარაკები მხარეს, მეორე მხრივ როდესაც ჩდება უკვე შეშფოთებული ხარ, რომ აი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ელაპარაკები არა იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა გადაჭრა, არამედ იმიტომ რომ ხალხს დაანახო, რომ აი მე შევხვდი და ჩემი მოვალეობა მოეხატა. ესეთი მიდგომით იყო სწორედ ის შეხვედრები. ასევე მე კარგად მახსოვს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს სოფო კილაძესაც, ქონდა შეხვედრის ინიციატივა ეკა ბესელიასაც იურდულ კომიტეტის თავმჯდომარესაც, თუმცა ისინი ამავე დროს საუბრობდნენ უკვე წინასწარ თავიანთ ჩამოყალიბ პოზიციას დასზე ჯერ კიდე მანამდე ვიდრე მხარეს შეხვდებოდნენ და მის პოზიციას მოისმენდნენ. უკვე წინასწარ საუბრობდნენ, კი სოფიო კილაძე საუბრობდა, რომ თუ პროკურატურის ვერსიას აღიხედებდნენ როგორც წესი სხვა აქტორებიც, ამ შემთხვევაში საუბრობდნენ, რომ იგივე სოფიო კოლეგის განცხადებაში, რაც მოვისმინეთ, რომ საქმეში შესაძლოა ყოფილიყო მართლაც ხარვეზები, მაგრამ ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ თითქოს დავით სარალიძის ან მოკლულის მეგობრებმა არის თანამშრომლეს გამოძიება, თელტვიტს კიდებდნენ ისევ და ისევ დავით სარალიძეს. მაშინ როდესაც მთელი ეს მტკიცებულების მიზანმიმართული განადგურება, რაც ხდებოდა ამ საქმის გამოძიებისას, ის ხარვეზიანი პროცესი ამ კუთხით არაფერს არაცხადებდა, წინასწარ მხოლოდ რაღაც ჩანდა, რომ ეს შეხვედრა უნდოდათ მხოლოდ იმის, თუ რაღაც საზოგადოების ნებათაღელვა ჩამცხრალიყო.
ახალი ამბების დროა. გავაგრძელებ საუბარს უკვე დეტალებზე, პროცესის, რომელიც შესაძლებელია აი ამ აქციების, ამ ემოციების, უკვე ამ პროცესების ფონზე შესაძლოა რაღაცნაირად დაიფარა ამ ესე ვთქვათ პოლიტიკურად დატვირთულ დღეებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ალეკო ცკიტიშვილთან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დღეს დილიდან გართულებულია მგზავრთა გადაადგილება, ამის მიზეზი დაკეტილი მეტროპოლიტენია. მემანქანეთა პროკავშირის ერთობა 2013-ის მიერ ორგანიზებული გაფიცვის მონაწილეების შიმშლობის დაწყებასაც არ გამორიცხავენ. მემანქანები მოითხოვენ შრომის საათობრივი ანაზღაურების გაზრდას 7-დან 10 ლარამდე. მათი განცხადებით საშუალო ხელფასი 1150 ლარია, რაც არ შეესაბამება ყოველდღიურ გარემო პირობებს, სამუშაო ციკლს და პასუხისმგებლობას. თავის მხრივ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ ხელფასის გაზრდის საბიუჯეტო რესურსი ამ ეტაპზე არ არსებობს. მეტროს მუშაობის განახლებამდე თბილისში უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დღეს დილით განაცხადა, რომ მემანქანეთა მოთხოვნა სახელფასო სარგოს დაახლოებით 45%-ით გაზრდასთან დაკავშირებით ნიშნავს მეტროთი მგზავრობის საფასურის ავტომატურ გაზრდას. კალაძემ ასევე გამოაცხადა, რომ მემანქანეთა ხელფასები, რომელიც დარიცხვით შეადგენს 1400-1800 ლარს, გაცილებით მაღალია, ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების და თავად მეტროს სხვა თანამშრომელთა ხელფასები. კალაძე მეტროს მემანქანებს მოუწოდა, ნუ დაარღვევენ კანონს, დაემორჩილონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ნუ დააყენებენ თავის ინტერესებს მთელი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებსა და კანონზე მაღლა და დაუყოვნებლივ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. კახა კალაძის განცხადებით, რომ მეტროს მემანქანეთა გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა დააზიანოს დედაქალაქი და მისი მოსახლეობა. როგორც კალაძემ დღეს დილით განაცხადა, იმის გამო, რომ მეტროს მემანქანეთა გაფიცვა მიმართულია მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუარესებისკენ, გაფიცვის პერიოდში მუნიციპალური ავტობუსები მოქალაქეებს უფასოდ მოემსახურებიან. კახა კალაძის განცხადებითვე ავტობუსების არსებულ ნაკადს რეზერვი დაემატება. ჭიათურელმა მაღაროელებმა გადადეს დღეს დილიდან დაგეგმილი გაფიცვა. პროკავშირების წარმომადგენელმა პატა სამხარაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მაღაროს მფლობელი კომპანიის ჯორჯია მანგანეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა წუხელშესთავაზეს ივნისიდან ხელფასის 10%-ით მომატება და დაპირდნენ, რომ იანვრიდანაც შეცდებიან შრომის ანაზღაურების გაზრდას. მაღაროელები მოითხოვენ, რომ ინფლაციის შესაბამისად მათი ხელფასი 30%-ით გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს შრომის პირობები და უსაფრთხოების მდგომარეობა. პატა სამხარაძის განცხადებით, კომპანიის დაპირებაა, რომ ეს პრობლემები ერთობლივი მუშაობით ეტაპობრივად მოგვარდება. დღიდან სახალხო დამცველის აპარატი იწყებს ხორავას მას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის საგამოძიებო მასალების შესწავლას. როგორც მინოლომ ჯარია გასულ საღამოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ყველათან ხდება, რომ ხორავას ქუჩის საქმეზე არსებობს კითხვის ნიშნები და მათ ჭირდება პასუხები. სახალხო დამცველის განცხადებით ის განაგრძობს საქმის მონიტორინგს და აუცილებელია, რომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე გარდაცვლილი პირების მიმართ მართლმსაჯულება ეფექტურად აღსრულდეს. ნინოლომ ჯარიამ საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდა, მაქსიმალურად გთხოვ დიალოგის და სამუშაო რეჟიმში დავაკვირდეთ მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებებს და ჩვენ ვეცდებით ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწოდოთ ინფორმაცია მონიტორინგის შედეგების შესახებ, განაცხადა ნინოლომ ჯარიამ. დღეს ასევე იუსტიციის სამინისტროში იწყება კონსულტაციები საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორის შესარჩევად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ალეკო ცკიტიშვილია დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ საფუძველზე იმ პროტესტისა, რომელიც ბოლო დღეებია მიმდინარეობს თბილისში, რომელმაც ბევრი, ასე ვთქვათ, ასპექტი შეიძინა და მოკრიბა ამასობაში, თუმცა ძირი, საფუძველი მისი უცვლელი რჩება და მნიშვნელოვანია სწორედ ასე ვთქვათ, ამ ნაწილის შეცვლის პერსპექტივაზე და ვთქვათ საშუალებებზე ან შესაძლებლობებზე ვილაპარაკოთ, ვინ როგორ ხედავს ამას. ალეკო ცხიტიშვილის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გახლავთ, ადვოკატი ზაზა სარალიძისა, რომელიც ცდილობს იპოვოს სამართალი ყველა საშუალებით, ყველა ძალით, რაც კი მას გააჩნია, და ეს არის ის, რომ სასამართლო შედგა და მისი შვილი მოკლულია, თუმცა მისი შვილის მკვლელები, როგორც სასამართლომ დაადგინა, მართლმსაჯულების წინაშე არ წარმდგარან და არ არიან გამოვლენილი. სასამართლოს გადაწყვეტილება მაჩვენა პრაქტიკულად ის და აი ამას მოჰყვა სწორედ ტალღა უკვე საპროტესტო აქციებისა, მასშტაბური აქციებისა და დასტურა გამოძიების არასრულფასოვნება, სუბუქად რომ ვთქვათ და სულ მცირე. ანუ ალეკო, შეგაწყვეტინეთ სიტყვა და გისმეთ, ვიყვეთ პროცესს.
ჩვენ საუბრობდით, რომ სახეზე გვაქვს პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ხელისუფლებას მოეკითხება არა კონკრეტულად მხოლოდ ამ ერთი საქმის ხარვეზებზე და შეცდომებზე და ასევე თანამდებრივ დანაშაულების გამო, არამედ უკვე სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე, გამოძებელ სისხლის სამართლის საქმეებს გულისხმობ და ასევე იმ სისტემურ პრობლემებზე, რაც არსებობს ზოგადად ქართულ მართლმსაჯულებაში, იქნება ეს სხვადასხვა ორგანო, პროკურატურა, სასამართლო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად საუბრობდით, როდესაც მიმდინარეობდა ხარვეზიანი პროცესი ამ უწყებების რეფორმირების და ძალიან ბევრ რისკს და საფრთხეს ხედავდით ამ რეფორმების პროცესში ხელისუფლების მხრიდან მიღებულ გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური კრიზისის დროს აქტიურობს ოპოზიცია, ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებს აქვს თავიანთი დღის წესრიგი, თავიანთი მიზნები და სრულიად ლოგიკური არის, რომ პოლიტიკური მოთხოვნებიც დგას ამ შემთხვევაში სამართლებრივ წმინდა სამართლებრივი მოთხოვნების გარდა ხელისუფლების მისამართით, და ეს არის ლოგიკური პროცესი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მშვიდობიანი, არ გასცეს კონსტიტუციურ ფარგლებს, და ამ მხრივ პირველ რიგში პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რომ უსრულოდ იყოს საზოგადოებრივი წესრიგი, რათა იქ არ იყოს პროვოკაციები, სხვადასხვა ინციდენტები პირველ რიგში სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან. დღემდე ეს აქცია მშვიდობიანად მიმდინარეობს და იმედია მშვიდობიანად გაგრძელდება. თავისთავად ოპოზიციის და აქციის მონაწილეების პასუხისგებლობაც არის, რომ ეს აქციები, საპროტესტო აქციების ფორმები იყოს მშვიდობიანი და გამოხატვის თავისუფლება მეორე მხრივ ხელისუფლების მხრიდან იყოს დაცული.
მოდით ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც დაიწყო პროტესტი იმ პირობებშიც, როცა მის ვთქვათ მისი ორგანიზატორები, გენებავთ გამომსვლელები იყვნენ უმრავლესობა ახალგაზრდობის წარმომადგენლები, სტუდენტები, გაისმოდა როგორც კი ხელისუფლების მხრიდან გაისმა, ასე ვთქვათ, იყო კომენტარები პოლიტიზების ამ აქციის, არაფერია დასამალი, საპროტესტო აქცია არის პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური პარტია ატარებს ამას თუ მოქალაქეების რაღაც ერთობა, რომელიც გაერთიანა პრობლემის ხედვამ, რომელიც გაერთიანა პროტესტმა და შემდეგ იყო ძალიან ესე მე უკვე შემდგომ უფრო გააქტიურდა და გახშირდა შეძახილები აქციის მონაწილეების, ახალგაზრდების მათ შორის ძალიან ხშირად იმის შესახებ, რომ პოლიტიკისგან თავისუფალია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების ინტერესებისგან თავისუფალია ეს პროცესიო. თუმცა ის მოთხოვნებიც, რაც ამ პროტესტმა გამოიწვია, რასაც სამართლებრივი თითქოს საფუძველი აქვს, მაგრამ ის მოთხოვნები თავისთავად უკვე პოლიტიკაა და პოლიტიკური მოთხოვნებია და ამაში არაფერი არც სათაკილო და არც დასამალი. მეორე საკითხი იყო, რაც თქვენ აღნიშნეთ, როცა უკვე პოლიტიკური პარტიები გამოვიდნენ უკვე როგორც თქვა უფრო თამამად, იმიტომ რომ იყვნენ ასე ვთქვათ ირგულებს სადღაც ამ პროცესების, გამოვიდნენ უკვე აქციაზე და ის უკვე ბოლო ორი დღის აქტივობა ვიცით ჩვენ და დღესაც არის დაგეგმილი აქცია. ეს არ ცulis პროტესტის საფუძველს, კიდევ და კიდევ ვამბობ. და მსმენელი ყავს ხაზე, ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ დაგისვამთ კითხვას, რომელზე პასუხიც უკვე თქვენგან სურს მივიღო. დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ თუ შეიძლება.
გამარჯობა.
მოკლედ გთხოვთ
წინასწარ ბრძანეთ. არა, მოკლედ, სანამ მაგს საკითხზე ვიტყვი, მე მინდა მეტროსთან დაკავშირებით თქვა რამდენიმე სიტყვა. კახა კალაძე დავიჯეროთ იტალიაში მარტო სტადიონზე თამაშობდა და მეტროში არ ჩასულა, თუ იტალიაში მეტრო არ აქვს. როგორ შეიძლება თქვა, რომ მეტროს თანამშრომლებს მაღალი ხელფასები აქვს, როცა მათ თითქმის 90% გარდა ელდეპოსი და დიდუბისა უქაერობაში უწევთ მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე მეტრო გაივსო ევრაზიული რუსეთის ქვეყნის მოქალაქეები, ევრაზიული ქვეყნის მოქალაქეები არ არის საერთი გადაიცა ინფექციის ბუდეთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ვრცელდება ეს გრიპი და ახლა მთელ ნახევარ თბილისი გრიპული ვირუსებითაა დაავადებული და მიუხედავად ამისა, ხალბატონო, ინუ რა გამოდის იცით, რომ ჩვენ ამაყობდა ივანიშვილი, რომ მე ევროპაში დამთავრებული თბილისის მერს გინიშნავს გერმანიას სახითო, რომელიც გერმანიაში რაღაც ფასხებში დაძლოდა და დაამთავრა იმით, რომ 11 მილიონი კვადრატული მეტრი მშენებლობისთვის გაყიდა უფლებები.
ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებ, მოდი
შემდეგ. და მეორე კიდე იგივე ევროპაში ნამსახურები კახიკალაძე ამას იძახი თბილისთან იმატებაში, როცა მეტრო სავსე იყო დღემდე, მეტროს გარეთ ჟიტონები ცავსე სოციალური სამსახურის რაგასოფრომოდის მიერ დარიგებული თანამშრომლებით, რომლებმაც დაასაქმეს მოსახლეობა, რომ მეტროს ფულს უხეხავდნენ, გამიგეთ 10000-ობით ლართა მეორე რა თავარია. არცებულ საკითხთან დაკავშირებით იცით რა არის, ქალბატონინო, მე ძალიან მომიწონა როგორღაც გამოვიდა ახალგაზრდობა და გამოიყვიძა. ჩვენ კარგად ვიცით საფრანგეთში დეგული სტუდენტების პროტესტმა გადააყენა იმ უსამართლო ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, რომელზეც იყო ყველაფერი უსამართლობა მიმული. ნეპოტიზმი, კორუფცია, სიკვდილიანობა, სამართლში და ასე შემდეგ. და რამ ინტერესებს იცით, ისინი გაღიზიანდნენ, იმიტომ რა თქვა ისინი ასამბლეა იცით, ჩვენ არ გვინდათ ვიზებოდეთ იმისთანა და ვიპლეთ იმისა საქართველოში, სადაც მხოლოდ უნდა გაიზარდო და მე საზოგადოებრივ საქმე თავის გადათარჩენა და რომ ისინი ამ სტაგურის საწინააღმდეგო გამოდია, სადაც ხელისუფლება რას ქვეყნება, აი ამერიკის პრეზიდენტი რას ეუბნებოდა თავის მოქალაქეებსო, თქვენ იმას კი უყურებთო, რომ რას გაგიკეთებს ამერიკა, არამედ თქვენი პისით იმაზე რას გაგიკეთებს ამერიკასო, როცა ხელისუფლება რას უკეთებს სახელმწიფოს,
აი ამიტომ
მოსახლეობის ბიუჯეტს ძარცვა,
აი ამიტომ გთხოვეთ მოკლედ ბრძანეს, დიდი მადლობა. არა, ვერ ვასრულებთ ასე ყველაფერს, მესმის ძალიან კარგად თქვენი ესე ვთქვათ შეშფოთების და ასე ვთქვათ ამ გამოხატვის საფუძველი, მაგრამ უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ბატონო ალეკო, გისმენთ, გნებავთ სვენელს, გამოხმაროთ, გნებავთ,
დღეს
გავაგრძელოთ.
საზა სარალიძე ცდილობს შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, ამჯერად პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, და ეს არის სწორედ იმ პოლიტიკური კრიზისის გაგრძელება, რაც პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება ესე ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ გარკვეულ პირობებს ამისას ხედავთ, და ამ შემთხვევაში უკვე ისმის პოლიტიკური მოთხოვნა, რომ გადადგეს სრულად მთავრობა, და ეს არის სწორედ რაღაც ერთგვარ კულმინაცია იმ პროცესის, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა. ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეიძლება სხვა მოთხოვნები ქონდეს, არ ქონდეს ესეთ პოლიტიკური მოთხოვნები.
არ ვიტყოდი რომ ნაკლებად მასშტაბური ან ხო,
რომ თავრობის ზოგიერთი წევრის განსაკუთრებით პასუხისმგებლობის საკითხი ნამდვილად დგას. პირველ რიგში დავასახელებ იუსტიციის მინისტრ თიაწულუკიანს, რომელიც მე მიკვირს რომ აქამდე არის თანამდებობაზე, ვინაიდან სწორედ მისი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ არ არის ქვეყანაში დამოუკიდებელი პროკურატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად იუსტიციის სამინისტრო ესე აღარ ზედამხედველობს პროკურატურას, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც მინისტრი ადეიშვილი აკონტროლებდა მთლიანად ამ ხო პროკურატურას, არამედ სასამართლო სისტემას. მაგრამ ის საკითხები, როდესაც ხდებოდა ერთგვარი წინსვლა და რეფორმირება ამ სისტემის, და ჩვენ საუბრობდით ის, რომ ბევრი რისკი არსებობდა იმისა, რომ პროკურატურა მაინც არ იქნებოდა დამოუკიდებელი, ეს მოთხოვნები თავის დროზე არ შესრულდა. სწორედ თიაწულუკიან იყო ამ მოთხოვნების შესრულების წინააღმდეგ, და გარკვეულწილად ის არის პასუხისგებელი სწორედ მიმდინარე პროცესზე. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ თიაწულუკიანმა უნდა შეარჩიოს ისევ ახალი პროკურორი.
ხო, და ამის კითხვა მინდა სწორედ
ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისას მთავარი სიტყვა უნდა თქვას ისევ თიაწულუკიანმა. ეს უკვე ნამდვილად არის პრობლემა, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამახვილებს ყურადღებას. ასევე ამ ყველობის საქმეში ერთგვარად მე ვფიქრობ, რომ განათლების მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს, იმიტომ რომ სკოლებში არის ქართულებული ვითარება, და სწორედ ეს ერთ-ერთი გამოვლინება იყო ამ ასოცირების ყველობის საქმე. ეს იყო კულმინაცია იმისა, რაც იმ სკოლაში, კონკრეტულ სკოლაში ხდება, და იქნებოდა ეს ბულინგი მოსწავლეთა შორის, დაპირისპირება თუ ასე შემდეგ. ეს არ ხდება მარტო მხოლოდ ამ ერთ სკოლაში, და იქაც ბევრი სისტემური სახის პრობლემა, რაზეც განათლების მინისტრმა უნდა აგოს პასუხი, იმიტომ რომ ეს არ არის მართალი ადვილი მოსაკვარე პრობლემა, მაგრამ არც არაფერი არ კეთება.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად.
მაგრამ დავასრულებ, რატომ უნდა აგოს პასუხი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა? ხო, ეს კითხვა შეიძლება ლოგიკურად დავსვათ, მაგრამ როდესაც მე კიდე ერთხელ ხას როდესაც ერთი კონკრეტული საკითხი ვეწდება და ეს პასუხისგებლები პირები თუნდაც პოლიტიკურ კუთხით პასუხს არ აგებენ, ამ შემთხვევაში დგება სწორედ მთავრობის გადადგების მოთხოვნა საზოგადოების ხრიდან და პოლიტიკურ პარტიების ხრიდან.
რაც ეხება საპროტესტო აქციის მონაწილეების მოთხოვნას, მე მინდა ახლა კითხოთ არანაკლებ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ ამ გადასახედიდან, არანაკლებ მწვავე და რთული შესასრულებელი შემიძლია ვთქვა, ეს ზომიერი ის რომ ვიხმარო, ჩანს ის, რასაც თქვენ ითხოვთ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან. ერთი საკითხი მინდა გავმიჯნოთ. არსებული პროცესი სამართლებრივი, რაც უკავშირდება ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმეს, ის რასაც ითხოვს ბატონი ზაზა სარალიძე, ვერ ჩაჯდება როგორც ჩანს ამ არსებულ სამართლებრივ პროცესში. ლაპარაკია ახალ გამოძიებაზე. ხელისუფლებამ დააბრუნა პროკურატურიდან საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა იგივე ფარგლებში გრძელდება, სავარაუდოდ ეს მკაფიოდ არ ჩანს. რას ხედავთ, რა შესაძლებლობას ერთი ამ მიმართულებით სამართლებრივი პროცესის თვალსაზრისით? მეორე საკითხი, დაასახელეთ პროკურორის შერჩევის ესე ვთქვათ პროცესი, რომელმაც შედეგად რა უნდა მოიტანოს, მართალი გითხრათ, ასე ერთი პიროვნების შეცვლით, სულ რომ აი ყველაზე სრულყოფილი იყოს და ყველა თვისებით შემკული, რა შეიძლება ამან მოიტანოს? და თქვენ ითხოვთ პარლამენტის საგამოძიება კომისიისგან, რომელიც ჯერ არ არის შედგენილი, და ისეთ რამეს ითხოვთ, რომ გასცდეს ამ საქმეს, ამ საქმეზე პასუხისგებელი და პირების და ხარმეზების გამოვლენას, და იმ თანამდებობის პირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც დააყენოს, რომლებიც ხო ვთქვათ სხვა საქმეებში შეიძლება მათი უპასუხისმგებლობა გამოვლინდეს და რაღაცები იყოს ხელახლა შესასწავლი, რაღაც გლობალურ ამოცანას უსახავთ. აი ამ სამ პროცესში რა შესაძლებლობებს ხედავთ თქვენ?
დავიწყოთ პროკურატურას.
და თქვენს როლს ასევე.
დავიწყოთ პროკურორის შერჩევის საკითხით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ წინა მთავარ პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომა არის მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, მან პოლიტიკურ კუთხით აგო პასუხი ამ ხრი, მაგრამ ჩვენ კვლავ მოვითხოვთ, რომ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს და მოხდეს გამოძიება თუნდაც იმ დროებითი საგამოძიებო პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ, რა როლი ჰქონდა კონკრეტულად ირაკლი შოთაძეს ამ საქმის ასე რომ ვთქვათ ხარვეზიანად გამოძიებაში და მტკიცებულებების მიზანმიმართულებით განადგურებაში, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ საქმე დააბრუნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არსებულ სისტემაში არ არსებობს და ეს მიუთითებს სწორედ იმ სისტემურ პრობლემებს, რაზეც ჩვენ უკვე წლებია ვსაუბრობთ და ქვეყანაში დღემდე არა გვაქვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, სწორედ ასეთ ტიპის საქმეები უნდა გამოიძიოს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ
მხოლოდ
ხორავას ქუჩაზე.
დიახ.
მომხდარ მკვლელობის გახსნაზე, ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პროცესში პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი სამართალდამცველი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსანის ჩართულობაზე, სწორედ ამ ნეგატიურ კუთხით. ამ შემთხვევაში სწორედ არის საჭირო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც ამ საქმეს გამოიძიებდა. ნიშანდობლივი იყო, რომ როდესაც დაბრუნდა საქმე, ასე რომ ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პირველ რიგში უხმეს სწორედ მაღალჩინოსანს, ყოფილ მაღალჩინოსანს მირზა სუბელიანს და მასთან შედგა გასაუბრება. ხა არ ვიცი ეს რა პროცედურულად
რა სახეს
ატარებდა, ეს იყო გამოკითხვა, დაკითხვა, რა საპროცესო ის ჰქონდა ამას სახე, თუ უბრალოდ გასაუბრება იყო და მოისმინეს მის პოზიცია, რაც ისედაც ყველა მიცოდით. ხო, აქ მთავარი არის როგორ წარიმართა ეს გამოძიება. მე პირადად ძალიან მიჭირს შევაფასო რამდენად ობიექტურად წარმართა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ გამოძიების პროცესს ეს შემდეგში გამოჩდება, თუმცა ის რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო არა გვაქვს ჯერ დღესაც, ეს ნამდვილად არის ძალიან პრობლემური და არის საუბარი, რომ იგივე ეს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო აი წლები ამას მოვითხოვდით და ხელისუფლებამ ბოლო-ბოლო გადადგა ნაბიჯი, მაგრამ ისევ აქაც ის ხარვეზიანი რეფორმის ისაკვეთს.
ანუ ამიტომ გეკითხებით, არ არის იმ სახით დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რაც მისი არსი უნდა ყოფილიყო, დამოუკიდებლობა სწორედ პროკურატურისგან და არსებული
სისტემისგან. ჩვენ მოთხოვნა, რომ ხელისუფლება მოარი თქვა სპეციალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან ამ ორგანოს მიერთებაზე, ასე რომ ვთქვათ, მის ფუნქციების გადაცემაზე სპეციალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის.
კი ბატონო, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. რამდენად მე ამიტომ მკითხეთ, რა არსებობს ასევე ის სისტემა და ის მექანიზმი პროკურორის შერჩევისა, რომელიც არსებობს და ვერ შეიცვლება ის ახლა დღეს ხვალდაზე და დიდი ალბათობით კი არა და ალბათ ასე იქნება, არ ვიცი, რაიმე სხვა სთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ რაიმე სხვა მექანიზმი შეერჩეს ახალი მთავარი პროკურორი, თუ იმიტომ რომ სხვა რა შეიძლება რომ მოხდეს.
ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ნამდვილად, რომ საზოგადოების ფართო წრეების ჩართულობით მოხდეს და პერსონაზე მოხდეს შეთანხმება.
ამიტომ გეკითხებით, შესაძლებლობა არის
და ერთ თვეში ან თუნდაც სამ თვეში ვერ მოესწრება ეს პროკურატურის რეფორმა იმგვარად, რომ კონდეს დამოუკიდებელი მეუკერძოებული პროკურატურა, რომელიც არ იქნება არც ხელისუფლებაზე და არც გავლენის ჯგუფებზე თუ კლანებზე დამოკიდებული და მათ მიერ მართული, არამედ იქნება ნამდვილად დამოუკიდებელი ორგანო. ამას ახლა ჩვენ ვერ მოვასწრებთ, ხო?
ამიტომ ახლა ლაპარაკე პერსონაზე შეთანხმება.
ამ საუბარი ზუსტად ამ პერსონაზე და ხელისუფლების მხრიდანაც რო კარგია იყო განცხადებების დონეზე საუბარი, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდება, მაგრამ იგივე იუსტიციის მინისტრი ციაწულუკიანი რამდენად მართლა და ესე წარმართავს ამ პროცესს, რომ მართლაც საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობით მოხდეს გათვალისწინებული იყოს ავტორიტეტული არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანოების, ორგანიზაციების, ასე რომ ვთქვათ, რეკომენდაციები და კონსენსუსის წესით მოხდეს შერჩევა ისეთ კანდიდატურის, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება, მათ შორის თუნდაც იმ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის. ეს მე ძნელად წარმომედგენია, რომ ამ პირობებში იმ ფორმატით, რაც დღეს ნახეთ მედიაში ინფორმაცია, რომ ისო თეატრულკენ წარმართავს ამ პროცესს, ძალიან გამჭირდება, რომ ეს გავაკეთო პროგნოზი, რომ ეს მართლაც ესე მოხდება.
რა შეეხება საგამოძიებო კომისიის, ასე ვთქვათ,
და აქ დადებითი საქართველოს განცხადების დონეზე მოვისმინოთ, რომ კომისიაში უმრავლესობა იქნება პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები. ეს ნამდვილად კარგი არის, მაგრამ ზოგადად დამოუკიდებლო საგამოძიებო, დროებით საგამოძიებო კომისია ვერ შეცვლის თავისთავად პროკურატურას და პროკურატურას თავის
უნდა
გაგრძელდეს გამოძიება პროკურატურას თავისუფლად, თუმცა საგამოძიებო კომისიის მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს სწორედ იმ თანამდებობის პირთა გამოკვეთა და მათი, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისმგებლობის გამოკვეთა, ვინც მეტნაკლებად ამ საქმეში ჩართული იყო და იმ, ასე რომ ვთქვათ, მკითხებლების განადგურებაში, ანუ ამ მიიღო მონაწილეობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ამ ხნის
განმავლობაში. დიახ, რაზეც თქვენ საუბრობთ ამდენი ხანია, ლაპარაკობს ამაზე ზაზა სარალიძე და რამაც უკვე მიიყვანა საქმე იქამდე და ვითარება რაც არის დღეს პროტესტის იმ ტალღამდე და იმ მუხტამდე, ამ ფონზე შესაძლებელია რაღაცების მიღწევა გულისხმობ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დონეზე, თუმცა პროცესი, სტაბილური თანმიმდევრული პროცესის შენარჩუნება და დაზღვევა, ანუ გულისხმობ იმ ნამდვილი რეფორმის დაწყება და მიყვანა ბოლომდე, ამას კიდევ დიდი ბრძოლა და ხანგრძლივი ბრძოლა სჭირდება და მუშაობა, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს რაღაც პერიოდის თქვა საპროტესტო ტალღა და ასე შემდეგ დაგროვილი. ამ აქციებმა გამოაჩინა ზაზა სარალიძის პროტესტს, ადამიანები იზიარებენ არა მხოლოდ მის მიმართ უსამართლობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ყველამ და ბევრმა დაინახა თავისი თავი და თავისი პრობლემა. იმდენი ისტორია მოვისმინეთ ამ დღეებში, რომ ასე ვთქვა, არ ვიცი, ერთმანეთს ემძიმე. მე გერას გეკითხები, თქვენ ახსენეთ აიხა მტკიცებულებების განადგურება, სავარაუდო პასუხისგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების, რომლებმაც ეს ამას შეუწყეს ხელი ან მიიღეს მონაწილეობა ამაში. საკუთრივ დათო სარალიძის მკვლელობის საქმის აი ამ ნაწილს გულისხმობ, რადგან მეორე არასრულ წონის მკვლელობის ნაწილში ყოველ შემთხვევაში დაზრალებული მხარე აცხადებს, რომ მისთვის დიდ წილად, ასე ვთქვა, დამაკმაყოფილებელია, თუ შეიძლება ამ ვითარებაში რამე იყოს დამაკმაყოფილებელი, გულისხმობ შედეგს სამართლებრივი პროცესის. დათო სარალიძის მკვლელობის საქმის გამოძიების გაგრძელება როგორ წარმოგიდგენიათ, რა პერსპექტივა აქვს ამას აი ამდენი მოძრაობის და ამ ყველაფრის ფონზე?
დეტალურად მაინც გამიჭირდება ამას საუბარი, იმიტომ რომ ადვოკატი იცნობს დეტალურად საქმის მასალებს
და ვიცი რომ დახურულია და თან ყველაფერზე ვერ შეილაპარაკებს.
ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული რესურსები, რომ ამ საქმის გადაფასება მოხდეს და ობიექტურად შეფასება მოხდეს. იქნება ეს ექსპერტიზის ხელახლა ჩატარდება, თუ ან ბევრი ხელჭასაჭიდი შეიძლება
გამოიწვიოს,
თუ ამის მიდგომა იქნება. გარკვეული რესურსი ჩემი აზრით არსებობს ამ საქმეში, რომ ეს ობიექტურ გამოძიება თუ კი მოინდომებს ობიექტური გამომძიებელი, ობიექტურად ჩატარდეს ეს გამოძიება. ამასე ალბათ მაინც უფრო აჯობებს, რომ ადვოკატება ისაუბრონ შემდგომში და ეს შეაფასონ, თუნდაც იგივე საზოგადოებისთვის ისაუბრონ რა რესურსია კიდევ იქ დარჩენილი.
იკავებს და მეორე საკითხი კიდევ, რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. ამ ეტაპზე
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ ეს გაუთქმელობის ხელწერილის ჩამორთმევის პრაქტიკა აღარ გაგრძელდეს. ამ ხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც არის სარჩელი შეტანილი, რომ თვითონ ეს პრაქტიკა აშკარად ხედავს სხვადასხვა საქმეებს, რომ ამით მხარეთა შეჯიბრებოდების პრინციპი ირღვევა და არ ამართლებს ასეთი მიდგომა, როდესაც ხედავთ, რომ პროკურატურა უფრო მეტს ლაპარაკობს და უფრო მეტ ინფორმაციას ავრცელებს, როცა მას სჭირდება, მაგრამ მეორე მხარე ადვოკატების
შეხედულება. აქ არასრულწლოვნების ინტერესები იყო დასახელებული არგუმენტად.
ეს ლეგიტიმაცია უფრო მაღალია ამ შეზღუდვის, თუმცა რამდენად არის დაცული ამ არასრულწლოვნების ინტერესები ამ კუთხით კიდე ცალკე სამსჯელო არის, იმიტომ რომ მეორე მხარესაც არასრულწლოვნის ინტერესები დგას ამ შემთხვევაში და ცოტა მაინც ბევრია საკამათო ამ ნორმაში.
ხედავ თუ არა რესურს, აი ამ როგორ დავრქვა სამი ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ 3 პროცესის კონტროლისა არასამთავრობო უფლებადამცველ ორგანიზაციებში. გულისხმობ თავად დათოსარალიძის კროლობის საქმის გამოძიების გაგრძელება იმგვარად როგორ ნამდვილად ასე ვთქვათ გამოძიებას გულისხმობს სრულფასოვანს ახალი პროკურორის შერჩევის და შემდეგ ეს მხოლოდ პროკურორის ამბავი ხომ არ არის ეს პროცესი და დროებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობის
რესურსი ნამდვილად არსებობს ეს არის გარკვეული მექანიზმები ინსტრუმენტები რითაც შეიძლება რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი გადავიდეს ისევ სამართლებრივ ფარგლებში და გარკვეული ამ მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს მართლაც იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა რაზეც დაზარალებული ამდენი ხანია საუბრობს არა მხოლოდ საზასარალიზე არამედ ისევ მალხას მაჩალიკაშვილი ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია
კითხვისათვის
აფგან მუხდალის გატაცების თაობას და ამ ხრივაც არანაირი შედეგი არ არის და ამ საქმეებზე ნათელი მოეფინება. ასევე სახალხო დამცველმა დაიწყო ხა დამოუკიდებლად საგამოძიებო მასალების
შეფასება ეს კარგი მაგვიზიარებს თავის ხო დრო ამოიწურა იმედი მაქვს რომ ვიხილავთ სახალხო დამცველს ამ ეთერში. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.